お前はもう死んでいる。何？
すごい！
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยิน
โลกคือการ์ตูน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกคือการ์ตูนรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนครับสำหรับโลกที่ผมกับน้องแก้มจะมาชวนคุยกันในวันนี้จะเป็นโลกของแอนิเมชันเรื่อง Your Name นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เรียกว่าเป็นตอนต่อเนื่องมาจากตอนที่เราคุยกันเรื่อง5 cm per second ของมาโกโตชินไคแล้วก็มีหลายคนที่พูดถึงแอนิเมชัน Your Name ในคอมเมนต์มาเยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นมันน่าจะเป็นโอกาสอันดีเหมือนกันที่เราจะได้กลับมาคุยถึงเรื่องนี้อีกครั้งเพราะว่าพี่บอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในเรื่องที่พี่เคยดูตั้งแต่ตอนมันเข้าโรงตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอดูจบไปแล้วมันเป็นเรื่องที่เราจำความรู้สึกของมันไม่ได้แล้วว่าเรารู้สึกไงกับมันครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคกลับไปดูมันอีกครั้งแล้วก็ทบทวนความทรงจำขึ้นมาอีกทีว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงกับแอนิเมชันเรื่องนี้บ้างสำหรับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับน้องแก้มมันเป็นเรื่องนึงเหมือนกันนะถ้าจำได้คือเป็นเรื่องที่เราพูดกันบ่อยตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำรายการโลกคือการ์ตูนด้วยซ้ำรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างฮะ
ก็วันนี้ที่เลือกมาเพราะว่าคนพูดถึงเยอะและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นมาสเตอร์พีซของชินไคในยุคใหม่ที่ทำให้หนังทุกเรื่องของเขากลับมาโด่งดังอีกครั้ง
อ๋อเอออย่างก็คือพอมันแมสมากๆเราต้องยอมรับว่ามันแมสแบบแมสจริงๆเนาะมันถ้าจำข้อมูลไม่ผิดถ้าเพียงนี้ทวงได้นะตอนนี้มันน่าจะเป็นแอนิเมชันอันดับ3ของญี่ปุ่นมั้งที่ทำรายได้สูงที่สุดคือรองจากดาบิคาอสูรแล้วก็ Spirited Away นี่สามเป็น Your Nameแล้วเหมือนช่วงตอนที่มันออกมาเมื่อปี2016มันก็แบบดังมากอ่ะคนที่เมื่อก่อนชินไคจะค่อนข้างแมสเฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่พอ Your Name มาคนอื่นๆก็ไปดู Your Name แล้วก็กลับไปดูงานเก่าๆของชินไคเต็มไปหมดเลยอย่าง5 cm อะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่จำได้ก็คือพี่ก็กลับไปดูมันในช่วงนั้นเหมือนไม่ใช่กลับไปดูมันรู้จักมันในช่วงนั้นเหมือนกันที่มีคนพูดถึงถือเป็นมาสเตอร์พีซยุคใหม่จริงๆอ่ะ
ใช่แล้วก็ Your Name เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่แหกกฎความเป็นชินไคแหกไปเลยเพราะว่าโยเนมจะเป็นประมาณรักหวานมันฉันคือเธอสลับร่างกันมาด้วยพร้อมกับเพลงสนุกสนุกจังหวะมันๆไม่เหมือนแบบ5 cm ที่แบบเป็นเรื่องราวซึมๆหรือว่าอื่นๆที่เกี่ยวกับการจากลา
แล้วก็ส่วนใหญ่งานชินคือพี่อ่ะดูไม่เยอะส่วนใหญ่งานชินไคจะไม่ค่อยสมหวังจะไม่ได้แบบเป็นแบบรักแบบหวานแหววเห็นชัดตั้งแต่แรกประมาณนี้ไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจ
จะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องแห้วอ่ะ
โอเคคือเป็นความรักที่ต้องมีคนเจ็บ
ใช่อ
ะไรประมาณนั้นนะโอเคแล้วเรื่องโยเนมเป็นยังไงครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าม
าเราก็จะมาเล่าเรื่องย่อแบบย่อสุดๆกันอีกครั้งนะคะ
พี่พูดตรงตั้งแต่5 cm พี่ไม่เชื่อของมันย่อสุดๆของแก้มเตือนก่อนว่าอันนี้สปอยอเลิร์ตนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละมาวิเคราะห์กันเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยดูก็อาจจะลองไปหามาดูก่อนแล้วก็ค่อยมาดูแล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาครับน้องแก้มเริ่มต้นเลยครับ
เริ่มต้นกับเรื่องย่อที่ไม่มีใครเชื่อว่าย่อนะคะ
ไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อไปดูตอน5 cm นะครับว่าน้องแก้มย่อสุดๆไว้ยังไง
ย่อสุดๆไว้20นาที
ลองดูพี่จะเชื่อใจแก้มอีกสักครั้ง
จบเวลาค่ะ Your Name คือเรื่องราวความรักของมิซึฮะเด็กสาวในชนบทที่อยากจะเกิดใหม่เป็นหนุ่มฮอตในโตเกียวแล้วก็ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นเลยก็คือเขาเนี่ยได้ไปสลับร่างกับหนุ่มฮอตในโตเกียวและฮอตในที่นี้หมายถึงหัวร้อน
ไม่ใช่บอกว่าป๊อปปูล่าอะไรอย่าง
นี้นะ คือหัวร้อนจ้า
ไม่ตลกว่าคือมันฮอตแบบเปิดตัวมามันเหมือนแบบถ้าจะคือมันมีผ้าก๊อตแปะไว้ตรงหน้า
เหมือนไปต่อยกับใครมาม
ีเรื่องมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคหนุ่มฮอตครับ
โอเคพอเขาสลับร่างกันเนี่ยเรื่องเราก็เหมือนจะกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่ว่าอย่างที่แก้มเคยบอกว่าชินไคเขาไม่ปล่อยให้เรามีความสุขนานมาหักมุมเล็กน้อยเมื่อเราได้รู้ว่าเขาไม่ได้สลับร่างกันอย่างเดียวแต่ว่าเขาสลับช่วงเวลาด้วยช่วงชีวิตของมิซึฮะที่เราเห็นอยู่อ่ะคือในปี2013ก่อนที่เธอจะตายเพราะว่าอุกกาบาตตกใส่แต่ทาคิเนี่ยอยู่ในปี2016ภารกิจตามหาคนรักต่างเวลาและช่วยโลกจากภัยพิบัติก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะ
คือมีพาร์ทความรักแล้วก็พาร์ทของความช่วยเหลือโลกพยายามช่วยเหลือโลกไปพร้อมๆกันนะ
ย่อสุดๆแล้วนะย่อแล้ว
แกพี่ก็จะบอกว่าการอ่านให้มันเร็วขึ้นน่ะมันไม่เรียกว่าย่อเพราะ โคตรขี้โกงเลยคือการบอกว่าจับเวลาก็คือไม่ได้สรุปความอ่ะแต่แบบอ่านให้มันเร็วๆๆๆๆโอเคอ่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องยากทีนี้เราเริ่มกันที่ความรู้สึกก่อนดีกว่าแบบที่พี่บอกไว้ตอนแรกนะว่าเฮ้ยมันมีอย่างของพี่ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเหมือนกันของแก้มความรู้สึกตอนกอบกับเรื่องโยเนมเป็นยังไงบ้าง
ก็สมัยนั้นปี2016ยังเรียนอยู่ตอนดูก็แบบโอ๊ยชอบมากเลยความรักหวานมันฉันคือเธออะไรอย่างงี้เพื่อนๆรอบตัวที่แบบว่าเขาไม่ได้ดูอนิเมะนะเขาก็ไปดูกันแต่ว่าเพื่อนๆจะเป็นฟิลแบบอะไรวะยังไงวะย้อนเวลามันย้อนกลับไปแก้อะไรแต่ว่าพูดเลยว่าแก้มถูกรับน้องมาจากหลายๆเรื่องแล้วในโลกอนิเมะที่แบบย้อนเวลากลับไปมาเกิดพาราด็อกเกิดบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคไม่เป็นไร
ทำอะไรฉันไม่ได้ฉันเข้าใจ
ทำอะไรฉันไม่ได
้ตอนแรกอะพี่จำอะไรไม่ได้กับมันเลยเว้ยคือพี่แบบมานั่งนึกว่าเรารู้สึกอะไรกับยูเนมบ้างวะพี่ไม่มีความทรงจำอะไรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนดูมันคงจะเฉยๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือพอกลับมาดูอีกรอบอะเริ่มมองเห็นความน่าสนใจบางอย่างใช้คำว่าบางอย่างของตัวละครกับพอจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงแมสกว่าเรื่องอื่นๆน่ะเอออันนี้เป็นสิ่งที่แบบเพิ่งค้นพบซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนหลังว่ารู้สึกอะไรแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ชอบมันเท่า5ซมหรือว่า Weathering With You ที่เดี๋ยวเราจะพูดกันตอนหน้าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยพบความสนใจมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราคุยกัน
อ่ะแล้วตรงนี
้ขิงกันไปเลย
ใครทีมอะไร ใครทีมอะไรบอกเราเลยค่ะ แก้มพูดเลยนะว่าแก้มทีมเมทัลลิ่งสุดใจ
เฮ้ยพี่ก็ทีมเมทัลลิ่งเหมือนกัน
ตีกันไม่ได้ดิ
แต่เดี๋ยวนี้บอกสปอยไว้ก่อนว่าตอนทีมเมทัลลิ่งเนี่ยแบ่งทีมกันเต็มที่นะ ตอนนั้นน่ะเดี๋ยวแบ่งทีมกันแบบเละเทะเลยแต่ว่าไอ้ยูเนมถึงแม้เราจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบมันที่สุดอะแต่ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องให้พูดถึงเราเชื่อว่าการ์ตูนทุกเรื่องที่เราหยิบมามันมีเรื่องให้พูดถึงอยู่แล้วโยเนมเช่นเดียวกันฮะไม่ได้ชอบที่สุดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีเลยแล้วก็เรื่องที่ไม่ได้ชอบที่สุดหรือชอบมากชอบน้อยเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้และเราอยากให้ทุกคนคุยกันจริงๆว่าเฮ้ยโยเนมสำหรับคุณเป็นยังไงเทียบกับ Battling With You เป็นยังไงเทียบกับ5 cm เทียบกับดิสนีย์เทียบกับจูบิเทียบกับมังงะหรือแอนิเมชันเรื่องอื่นเป็นยังไงเราอยากให้พูดคุยกันเต็มที่เลย
และนี่คือโลกคือการ์ตูนค่ะรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนโลกทั้งใบของใครหลายคน
สวัสดีครับ จะจบแบบนี้ทำไมโอเคไปเมื่อกี้เป็นความรู้สึกนะฮะทีนี้ลองค่อยๆเจาะไปทีละประเด็นคล้ายๆตอน5 cm ว่ามันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้าง
อ่ะเรามาเริ่มที่ประเด็นเบาๆน่ารักน่ารักกันก่อนอย่างประเด็นชีวิตหวานมันของสาวบ้านนอกและหนุ่มในเมืองโอเคค่ะตรงนี้ขอให้ทุกคนแสดงตัวกันหน่อยว่าใครเป็นสาวบ้านนอกใครเป็นหนุ่มในเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่กันบ้าง
พอดละครนะ
พี่ขี้หนูกับหมูแฮม
เรียกว่าเป็นพอดสากลเป็นพอดที่หยิบจับมาใช้กันบ่อยๆไม่เว้นแม้กระทั่งอย่างตัวงานของแบบชินไคหรือว่าที่ญี่ปุ่นเองก็ตามนะฮะ
มาเริ่มที่ชีวิตของคุณหนุ่มฮอตทาคิก่อนเขาเป็นเด็กมัธยมปลายวัยใกล้เข้ามหาลัยที่ตื่นมาก็เจอกับห้องแคบๆลงไปกินอาหารเช้าแบบรีบๆแล้วก็อ่ะต้องแต่งตัวออกจากบ้านวิ่งขึ้นรถไฟไปเรียนให้ทันไปเรียนตอนกลางวันก็แกะเข้ากล่องกินในสนามบาสบนฟ้าที่มองไปก็อันนี้กับตึกนั่นกับตึกไม่มีต้นไม้สีเขียวๆเลยเลิกเรียนก็ต้องรีบไปทำงานพิเศษกว่าจะได้กลับบ้านพระอาทิตย์ตกดินแล้วไม่ได้แบบเอนจอยกับชีวิตของตัวเองเท่าไหร่ตัดภาพมาที่มิซึฮะสาวชนบทที่ห่างไกลมากๆคือเมืองเล็กจนทุกคนรู้จักกันแทบทั้งเมืองและหนังสือไม่มีโรงหนังไม่มีคลินิกทำฟันไม่มีแม้แต่คาเฟ่อะยังเป็นแค่แบบตู้กดน้ำอัตโนมัติกับแบบเก้าอี้ข้างทางโง่ๆเลยอะ
ฉากมันโคตรตลกเลย
แบบไปคาเฟ่กันเนี่ยอ๋อนี่คือคาเฟ่เหรอ แล้วยิ่งมิซึฮะเนี่ยเป็นลูกหลานของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในนั้นด้วยก็คือเป็นลูกหลานศาลเจ้าแล้วพ่อก็เล่นการเมืองอีกก็คือสปอตไลท์ทั้งหมดอาจจะสาดส่องไปที่มิซึฮะเลยเดินไปทางไหนอ้อใครก็รู้จักนั่นหนูมิซึฮะนี่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติทำอะไรขัดหูขัดตาชาวบ้านอ่ะโดนนินทาละมิซึฮะก็เลยมีความแบบไม่ชอบชีวิตตัวเองสักเท่าไหร
่ในหลายๆเรื่องเลยนะเหมือนเป็นตัวละครที่น่ารักอะแต่ว่ามีคอนฟลิกต์แบบกับทุกคนไปหมดเลยเหมือนถ้าไม่ใช่แบบไม่ใช่คุณยายหรือคุณย่าเนาะแล้วก็แบบเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอีก2คนมิซึฮะกับน้องด้วยน้องอีกคนหนึ่งที่แบบมีปฏิสัมพันธ์กันดูแบบดูรักกันที่เหลือเหมือนมิซึฮะเป็นตัวละครที่เป็นเด็กที่แบบค่อนข้างเฉยชาเลยอะเราเชื่อว่าเขาอาจจะแบบยังไม่ทันมีความฝันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองแบบอยากเป็นอะไรนอกจากสิ่งที่ทำมาเรื่อยๆอย่างเช่นการเป็นมิโกะหรือว่าการไปเรียนตามปกติอะไรก็ตามอะไรเงี้ย
และด้วยความที่พวกเขาเนี่ยเบื่อชีวิตก็มันก็จะมีฉากหนึ่งที่มิซึฮะไปตะโกนว่าขอให้ได้เกิดเป็นหนุ่มฮอตในโตเกียวตื่นมาอ้าวได้สิทธิ์นั้นเลย
แบบที่เราบอกไปตอนต้น
แต่ว่าจริงๆอ่ะชีวิตมิซึฮะก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างคือด้วยความที่เขาอยู่ชนบทในญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าในโตเกียวทุกอย่างจะอยู่กันแบบอัดๆแคบๆแต่ด้วยความที่เขาอยู่ชนบทเขาก็เลยมีบ้านที่ใหญ่บ้านคือใหญ่สุดในหมู่บ้านนั้นเลยอาหารเช้าจัดเต็มผักผลไม้สดเดินไปโรงเรียนก็แป๊บเดียวถึงนั่งกินข้าวกันในสวนใต้ต้นไม้มีวิวทะเลสาบมองไปทางไหนก็แบบต้นไม้ใบหญ้าวิวสวยเวลากลับบ้านก็เดินกลับบ้านแป๊บเดียวก็ถึงมีเวลาทำหลายอย่างแต่ในขณะที่ทาคิเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหนุ่มในเมืองจะไม่มีข้อดีเขาก็มีสีสันความสนุกสนานเลิกเรียนไปดูหนังไปคาเฟ่ไปนั่งกินขนมอร่อยมีเพื่อนหลากหลายที่ไม่ว่าจะแบบจากโรงเรียนจากที่ติวหรือว่าจากงานพิเศษก็คือได้พบปะกับคนใหม่ๆตลอดพอเขาได้สลับตัวกันอะฝ่ายที่ดูสนุกอะหนูเป็นทาคินั่งดูสนุกสุดเลยแบบอะเล่นบาสทำคาเฟ่แบบวาดรูปแล้วก็แก้แค้นให้มิซึฮะที่แบบโดนเพื่อนนินทา
เฮ้ยมิซึฮะก็สนุกออกพี่ชอบความแบบพรีเซนต์ของความแบบพอมิซึฮะไปที่เมืองเสร็จปุ๊บอะก็คือถ่ายรูปยับแบบเที่ยวคาเฟ่
สั่งของแพงถ่ายรูปรัวๆ
เพราะแบบพี่อยากรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแอบเป็นตัวแทนสะท้อนสังคมผ่านโยเนมอะที่ใช้คำว่าน่ารักเลยนะชอบที่เขาแบบเหมือนโอเคแบบที่แก้มบอกว่าเขาบอกให้เห็นว่าชีวิตในชนบทเป็นยังไงมันมีข้อดียังไงมันมีข้อเสียยังไงชีวิตในเมืองมันมีข้อดียังไงมันมีข้อเสียยังไงด้วยความที่เขาฉายภาพแบบเนี้ยมันเลยไม่ได้ไปตัดสินนะว่ามันจะไม่ใช่คำพูดที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่ชนบท หรือว่าเราจะไปตามความฝันในเมืองกรุงอ่ะเพราะว่าภาพที่เขาสะท้อนให้เห็นมันคือไม่ว่าแบบไหนอ่ะมันคือวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นอยู่จริงๆโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าการอยู่ในชนบทแบบสงบสุขมันดีกว่าหรือแย่กว่าการไปใช้ชีวิตสู้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มันแบบเต็มไปด้วยสีสันน่ะเรื่องนี้มันคือเฮ้ยทำแบบไหนก็ได้เชื่อเถอะและที่มันน่ารักก็คือสองคนพอสลับร่างกันอ่ะมันไปเติมสิ่งที่ขาดซึ่งกันและกันแบบที่แก้มบอกอ่ะใช่ไหมตัวทาคิก็เข้าไปก็คือมิซึฮะก็จะแบบดูอ่อนแอหน่อยตามภาษาผู้หญิงอ่ะไม่มีแรงไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่ามากเล่นกีฬาไม่เก่งทาคิไปเสริมไปเอาเอเนอร์จีไปเอาความมีชีวิตชีวาให้มิซึฮะส่วนมิซึฮะไปเติมความอ่อนหวาน
อ
่ะให้กับทาคิอ่ะเออใช่ไหมที่ไปเจอรุ่นพี่โอคุเดระที่แบบ
ปักกระโปรง
ปักกระโปรงอะไรแบบนี้ซึ่งมันแบบมันเป็นเรื่องที่ทาคิไม่มีวันทำสิ่งนั้นได้แน่นอนแต่ทางที่ทาคิอยากที่จะทาคิชอบรุ่นพี่แหละแต่ว่าทาคิไม่รู้ว่าจะทำยังไงมิซึฮะก็เลยเอาความอ่อนหวานความเป็นตัวเองอ่ะไม่ใช่ความอะไรที่เขาพยายามนะมันคือความเป็นตัวเองเลยเขาเย็บผ้าเก่งเขาคุยเก่งเขาอ่อนหวานเขาน่ารักมันก็เลยไปสู่ประโยคที่รุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยฉันชอบเธอที่เป็นแบบนี้นะ
สรุปว่ารุ่นพี่อ่ะชอบมิซึฮะนะคะ
ไม่ใช่ใช่เขาชอบมิซึฮะเขาชอบความอ่อนหวานของมิซึฮะแต่แค่มันไปอยู่ในร่างของทาคิอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยเป็นพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักอ่ะแล้วความทุกๆครั้งที่มันสลับกลับมาทาคิมันก็จะแบบถึงแม้มันจะงงๆอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันจะได้เห็นว่าอ๋อความสัมพันธ์ของเราความชอบของเราชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับที่มิซึฮะก็จะรู้สึกทุกครั้งที่สลับร่างกับกันเฮ้ยชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปว่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปทางที่ดีขึ้นเสมอเมื่อมันสลับร่างกันรู้สึกว่าเออมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันส่วนที่มันขาดเหลือเฮ้ยอันเนี้ยสะท้อนสังคมแบบน่ารักแล้วก็ไม่ตัดสินดีน่ารักดี
แล้วตรงจังหวะที่เขาสลับเรื่องราวของทาคิกับมิซึฮะไปมาเนี่ยก็จะมีเพลงสนุกๆของแรดวิมไปด้วยแล้วตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเป็นไอคอนของชินไคไปเลยเพราะว่าไอการเล่าเรื่องแบบมอนทาจตรงเนี้ยแล้วมีเพลงของแรดวิมก็ไปปรากฏอีกครั้งใน Returning With You เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะ
เอออันนี้เป็นหนึ่งในอันที่หูชอบมากคือพี่ไม่ได้ติดตามวงนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้คือตามปกติพี่ไม่ได้ศึกษาเรื่องเพลงมากอยู่แต่พอฟังแล้วโหแม่งโคตรเก่งเลยคือเก่งทั้งคนใส่จังหวะทั้งคนทำเพลงทั้งแบบทุกอย่างแล้วฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเลยนะแต่เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่มันตรงกัน
อ
ะ
เข้าใจทิปเลยอ่ะ
เข้าใจทิปเข้าใจทิปหูทิปขึ้นมาทันทีอยู่ดีก็ฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่อง
เพลงนี้ฟังแล้วแบบแตกฉานโอเคค่ะประเด็นต่อไปอาจจะหนักขึ้นสักเล็กน้อยเรากลับมาที่ความเบื่อชีวิตของมิซึฮะอีกครั้ง คือมิสซิฮะเนี่ยดูเบื่อกับชีวิตของตัวเองไปหมดทั้งแบบการถักเชือกพิธีกรรมในหมู่บ้านอาชีพมิโกะหรือแม้กระทั่งแบบการทำคุจิคามิสาเกคือพิธีกรรมต่างๆเนี่ยด้วยความเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะแบบไม่เข้าใจสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรทำไมเพื่ออะไรกันแต่ยายอ่ะก็บอกเอาไว้ว่าไม่มีใครรู้ความหมายของเทศกาลพวกนี้หรอกเพราะเอกสารที่อธิบายไว้อ่ะมันหายไปหมดแล้วแต่ถึงมันจะหายไปก็ควรจะสืบสานประเพณีเอาไว้และนั่นอ่ะคือหน้าที่ของตระกูลมิยามิสุและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แก้มเชื่อว่า 80% ของคนดูงงคือตอนที่ยายอธิบายคำว่ามุซูบิ
ตอนนี้พี่ก็ยังไม่เข้าใจเลยพี่พูดจริง
จริงๆนะจุดนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามุซูบิคืออะไร
เรียกว่าไม่ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอ่ะแต่ว่าพอจะมองเห็นภาพมันแล้ว
จะเดาได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ปะวะมุซูบิเอาจากที่คุณยายอธิบายก่อนละกันอันนี้คือโจทย์แล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบโจทย์ที่คุณยายบอกก็คือมุซูบิเนี่ยเป็นการเรียกเทพเจ้าที่อุปถัมภ์แผ่นดินในสมัยโบราณแต่ว่ามุซูบิก็ยังใช้ในความหมายอื่นๆอีกมากมายเช่นถักเชือกก็คือมุซูบิการเชื่อมต่อกันของผู้คนก็คือมุซูบิการกินหรือดื่มสิ่งใดเข้าไปก็คือมุซูบิจุดนี้งงแล้วนะอะไรนะมุซูบิคืออะไรวะดังนั้นอะแก้มแอบรู้สึกว่าพอเรามาคิดดูกับสิ่งที่ยายพูดจริงๆอะมุซูบิอาจจะแปลว่าคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นระหว่างการถักเชือกที่เชือกแต่ละเชือกมาคอนเนคกันการคอนเนคกันการที่เรารู้จักกันก็คือการมุซูบิหรือว่าการที่เรากินดื่มสิ่งใดเข้าไปอะก็คือเรากำลังมุซูบิกับสิ่งนั้นๆดังนั้นอะตอนที่เขาทำคุจิคามิสาเกะคือมิซึฮะหยิบข้าวขึ้นมาแล้วกินเข้าไปจังหวะนั้นอะมิซึฮะได้กระทำการมุซูบิกับข้าวไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นอะการที่ยายพูดว่าคุจิคามิสาเกะขวดนี้คือครึ่งชีวิตของมิซึฮะก็ไม่ผิดนักก็คือเขากินข้าวเข้าไปเขาผูกพันเชื่อมโยงกับข้าวแล้วข้าวก็ได้กลายเป็นสาเกะ
พี่ว่าใช่เห็นด้วยเลยเพราะว่าในความรู้สึกเราพอแก้มใช้คำว่าคอนเนคชันน่ะพี่จะเห็นภาพแบบกว้างมากว่ามันคือการเชื่อมต่อทุกอย่างแล้วมันจะเท่ากับว่ามูซูบิมันไม่ได้อยู่แค่ในยูเนมไม่ได้อยู่แค่ในวัฒนธรรมในความเชื่อในการถักเชือกมันอยู่ในแม้กระทั่งเราอ่ะพี่เชื่อไปถึงขั้นว่าเราอัดรายการโลกคือการ์ตูนอยู่อ่ะเนี่ยเรากำลังทำมูซูบิอยู
่เรากำลังมูซูบิ
ใช่
นี่ก็คือมูซูบ
ิใช่เรากำลังทำมูซูบิกับพี่กำลังทำมูซูบิกับแก้มอยู่เราสองคนกำลังทำมูซูบิกับยูเนมกับคุณมาโกโตชินไคในการที่เอาผลงานของเขามาคิดกันว่าเขากำลังพูดถึงอะไรอยู่เรากำลังทำมูซูบิกับคนฟังที่กำลังฟังอยู่ว่าเฮ้ยพวกเรารู้สึกกันแบบนี้นะและเดี๋ยวสิ่งที่น่ารักก็คือเดี๋ยวเราก็เชื่อว่าคนฟังก็จะมาแลกเปลี่ยนกับเราว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราพูดไปเขารู้สึกกับประเด็นในยูเนมแบบไหนสิ่งเหล่านี้มันคือมูซูบิทั้งหมดเลยมูซูบิมันคือการเชื่อมต่อของทุกๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องเวลาถ้าจะเจาะให้มันเรียลเนี่ยมันก็คือการเชื่อมต่อของเวลาของสถานที่ของชีวิตที่มันทำให้ทาคิกับมิซึฮะมาเชื่อมด้วยกันในความรู้สึกเรารู้สึกว่านั่นแหละน่าจะเป็นประมาณนั้น
และพี่กวงก็การร่างเป็นยายของมิซึฮะไปเรียบร้อย
ทำไมใครเป็นตัวใครเป็นตัวคุณยายแล้ว
ความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันแบบอาจจะดูไร้สาระในตอนแรกที่เราไม่เข้าใจว่ามูซูบิคืออะไรหรือว่าการที่มิซึฮะรู้สึกว่าฉันจะเคี้ยวข้าวไปทำไมน่าเกลียดเพื่อนนินทาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีบางอย่างอยู่ในความเชื่อเสมอค่ะอายกตัวอย่างแบบอย่างของไทยก็ได้ค่ะประเพณีการกวนขนมของชาวมอญพระประแดงในช่วงสงกรานต์เฮ้ยคือเจาะจงมากไม่รู้ทำไมจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าแก้มเคยเขียนบทความเรื่องนี้ค่ะมันแน่นสุดแล้วก็คือเวลาสงกรานต์เนี่ยคนมอญเขาจะมากวนขนมกะละแมแล้วก็ข้าวเหนียวแดงกันทีเนี้ยเด็กๆสมัยนี้เขาก็คงจะแบบทำไปทำไมข้าวเหนียวแดงกะละแมคือปัจจุบันอะโลกมีช้อยขนมที่มันอร่อยกว่ากะละแมและข้าวเหนียวแดงมากมายทั้งแบบบิงซูฮันนี่โทสอะไรทำไมแต่ว่าถ้าเรามองลึกเข้าไปแล้วอะจริงๆประเพณีเนี้ยหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่ขนมแต่อยู่ที่การที่คนในชุมชนอะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำขนมได้เกิดการคุยกันอ่ะมุซูบิแล้วหนึ่ง
มุซูบิแล้วหนึ่งดีชอบไปครับ
แล้วแบบการที่ทุกคนได้มาร่วมแรงร่วมใจกันก็ทำให้ชุมชนนั้นสนิทกันเพราะฉะนั้นประเพณีอ่ะมันมีเหตุผลของมันเสมอค่ะ
เห็นด้วยครับถึงแม้ว่าอันนี้ออกตัวก่อนว่าพี่อาจจะไม่ใช่คนที่เชื่อในเรื่องการสืบสานประเพณีหรือว่าความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเท่าไหร่อ่ะเรียกว่าอยู่ตรงกลางๆแล้วกันแต่ว่าเห็นด้วยกับที่แกบอกทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเสมออ่ะโดยเฉพาะในเรื่องโยเนมอ่ะที่เราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขนาดไหนอย่างไรอ่ะแต่ว่าสุดท้ายไอ้สิ่งที่มันสะท้อนออกมาผ่านความเชื่อทั้งเรื่องมุซูบิทั้งเรื่องสาเกมันกลับไปตอบคำถามอ่ะว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งฉากที่เพื่อนเห็นมิซูฮะทำสาเกแล้วก็แบบอีจะออกแนวบูลลี่แล้วก็แบบมองว่าทำแบบนั้นทำไมโดยที่เขาไม่มีทางเดาได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาอีไปมันจะกลับมาช่วยเขาได้ในทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ตัดสินความเชื่อว่าแบบไหนถึงแม้เราจะไม่เชื่อแต่เราจะไม่ได้บอกว่ามันผิดเพราะว่าเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่เสมอ
สุดท้ายอ่ะการทำคุจิคามิสาเกที่ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรอ่ะก็ทั้งเพื่อร่วมชั้นมิซึฮะที่แบบอีแล้วยังจะมีแบบโยซึฮะที่แบบลองทำสิลองทำขายดูแบบแนวๆแบบลามกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกับกลายเป็นคีย์สำคัญที่ช่วยชาวเมืองอิโตโมริไว้จากดาวหางพุ่งชนเพราะว่าการทำคุจิคามิสาเกะคือการแบ่งเอาครึ่งชีวิตลงไปในนั้นอย่างที่อธิบายไปในตอนแรกพอทาคิในอนาคตดื่มเข้าไปแล้วอธิษฐานอ่ะทาคิก็กลับย้อนเวลากลับมาในวันสุดท้ายที่มิซึฮะมีชีวิตอยู่ได้เหมือนแบบโวลเดอมอร์ทำฮอก
ทำไมเปรียบเทียบกันแบบนั้นได้ด้วยเหรอวะ
คือแบบมันชวนนึกถึงฮอร์ครอกซ์ที่สุดแล้วอะ
พี่จะดูเรื่องยูเนมด้วยความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ก็คือจุดนี้นะคะมิซึฮะคือโมโดมอค่ะ
เออแต่เอ้ยดีชอบอ่ะโอเคแล้วเขาทำยังไงกับฮอร์ครอกซ์ของเขาต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับฮอร์ครอกซ์ชิ้นนี
้ก็ฮอร์ครอกซ์ชิ้นนี้ทำให้เขาได้คืนชีพกลับมาอีกครั้งในวันสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่แต่ก่อนที่ทาคิจะกลับเข้าร่างมิซึฮะเนี่ยตรงเนี้ยทำให้เรารู้ว่าดาวหางอ่ะจะตกลงมาที่อิโตโมริทุกๆ 1,200 ปีแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งก็คือหลุมตรงที่เป็นศาลเจ้านั่นแหละคือครั้งหนึ่งของการที่ดาวหางตกลงมาอีกครั้งก็คือทะเลสาบที่อยู่กลางภูเขาแต่อันเนี้ยแก้มไม่แน่ใจว่าหลุมไหนเกิดก่อนอาจจะต้องรบกวนคนที่ รู้รายละเอียดบอกนิดนึงค่ะ
ขอร้องกันตรงนี้ดื้อๆเลยว่าเราไม่รู
้ทีเนี้ยพอชาวบ้านเขารู้ว่าดาวหางจะตกลงมาตลอดทุก 1,200 ปีเขาก็พยายามหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะส่งต่อข้อความเนี่ยไปยังคนรุ่นหลังว่าระวังนะเว้ยเดี๋ยวดาวหางมันจะตกลงมาอีกแต่ว่าการที่จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเห็นไหมว่าสุดท้ายอะลายลักษณ์อักษรถูกเผาไปในไฟไหม้แล้วอย่างนั้นอะอะไรจะเป็นตัวการที่ทำให้ส่งข้อความนี้ไปได้ดีที่สุดคือการสร้างประเพณีนั่นเองเขาก็เลยสร้างประเพณีขึ้นมาทั้งการถักเชือกการไล่ลำที่หมายถึงดาวหางที่แตกตัวถ้าดูท่าดีๆที่แบบมิซึฮะกับโยซึฮะเขาแบบรวมกันแล้วกับแยกกัน
นี่มันยังไม่รู้เลย
อันนี้หนูอันนี้ยายมา
อุ๊ยตกใจเนี่ยขนลุกเลยอะตอนพูดถึงดาวหางอะ
อันนี้หนูอ่านนิยายมานะคะ
ไปไม่ถูกเลยอ่ะมือสั่นเลยเฮ้ยดีอ๋อโอเคเข้าใจละขอยืมหน่อยนะนิยายอ่ะโอเคต่อเลยครับโทษทีตกใจไปหน่อย
ไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจเขาขนลุกจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากประเพณีเนี้ยก็ยังมีความสามารถของผู้หญิงในตระกูลมิยามิสุที่สามารถฝันเห็นคนอื่นซึ่งคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนในอนาคตคือทุกอย่างอ่ะมันถูกสร้างมาหมดแล้วทั้งท่าไล่ลำที่บอกว่าจะมีดาวหางที่ตกสะเก็ดแล้วพุ่งชนทั้งการทำคุจิคามิสาเกที่เป็นการทำฮอร์ครักซ์เก็บไว้ทั้งการฝันเห็นคนในอนาคตเพื่อที่คนในอนาคตอ่ะจะมาเซฟยูไลฟ
์
คือทุกอย่างถูกบอกไว้ผ่านประเพณีนั่นเอง
นึกออกอีกอย่างนึงพอพูดถึงมูซูบิเมื่อกี้อ่ะพี่มูซูบิเนี่ยไอการเชื่อมโยงคอนเนคชันที่เราพูดถึงเมื่อกี้ในถ้าเรามองเฉพาะในเซอร์เคิลของยูเนมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไอคอนเนคชันมันจะต้องแบบเป็นวงกลมด้วยนะคือมันจะต้องเริ่มจากมีประเพณีใช่ไหมแล้วก็ไปสู่มิซึฮะเนี่ยจะต้องเริ่มจากการมูซูบิกับเทพเจ้าก่อนแล้วก็ ครึ่งชีวิตของตัวเองมาอยู่ในสาเกแล้วก็มันแล้วก็คาคิจะต้องมากินสาเกอันนั้นด้วยอ่ะเพื่อที่จะมูซูบิกับสาเกซึ่งมันจะเป็นการมูซูบิรับอีกครึ่งนึงรับชีวิตของมิซึฮะเข้ามาทุกอย่างมันจะต้องแบบครบวงจรอ่ะมันต้องแบบเข้าไปอยู่ในโลกวิญญาณใช่ไหมต้องมีสิ่งที่ได้มาสิ่งที่แลกไปอ่ะแล้วมันถึงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้มูซูบิมันคือคอนเนคชั่นแบบจริง
ๆณจุดนี้นะคะพี่กวงได้อินกับคำว่ามูซูบิเรียบร้อยค่ะจากคนที่ไม่เข้าใจคำว่ามูซูบิ
ตอนแรก ตอนแรกผมสารภาพเลยว่าตอนที่แบบผมทำสคริปต์เอาไว้เนี่ยหมวดมูซูบิผมน้อยมากผมแบบว่าแก
มูซูบิคืออะไรวะ
พูดให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปพูดประเด็นอื่น
ประเด็นคีย์ของเรื่องนี้ก็คือถ้าคู่กันแล้วจะไม่แคล้วกัน
เดี๋ยวมันไม่กระโดดเกินไปใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งโลกแตกไปเจออุกกาบาตเข้าไป
มาถึงประเด็นต่อไปแก้มเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยกันเยอะมากคือหลังจากที่เขาดื่มสาเกเข้าไปแล้วได้รับโอกาสในการแก้ไขอดีตอีกครั้งนึงแต่ว่าจังหวะที่เขาเนี่ยกลับเข้าร่างตัวเองอะทำไมต่างคนต่างลืมอีกคนในช่วงเวลาแบบสั้นมากๆแค่ไม่กี่นาทีมิซึฮะพอกลับเข้าร่างตัวเองปุ๊บวิ่งลงเขามาหกล้มหนึ่งทีจำทาคิไม่ได้แล้วส่วนทาคิเองก็พอกลับร่างตัวเองตื่นขึ้นมาฉันมาทำอะไรที่นี่วะที่นี่คือที่ไหนจริงๆแล้วอ่ะมันมีคำตอบตอนที่ทาคิอยู่ในร่างมิซึฮะแล้วยายอ่ะพาขึ้นไปถวายสาเกยายเล่าให้ฟังว่าดินแดนตรงเนี้ยเรียกว่าคาคุริโยหรือโลกหลังความตายการก้าวข้ามผ่านแม่น้ำบนหลุมตรงนั้นน่ะก็เหมือนการข้ามโลกไปแล้วและการที่จะกลับไปโลกของตัวเองอ่ะต้องทิ้งบางอย่างที่สำคัญเอาไว้แต่ว่าวันนั้นอ่ะสิ่งที่สำคัญมันไม่ได้แบบว่าแต่วันนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับมิซึฮะและโยซึฮะคือครึ่งชีวิตของตัวเองที่อยู่ในขวดสาเกมันก็เลยไม่มีอะไรก็คือกลับมาได้อย่างปกติสุขแต่ว่าในวันนั้นที่เขาไปเจอกันบนหลุมแล้วการที่เขาจะกลับออกไปอ่ะสิ่งสำคัญที่เขามีอยู่ตอนนั้นคือความทรงจำและความรู้สึกที่มีต่อกันและกันการที่เขาจะออกไปจากคาคุริโยได้อ่ะเขาต้องทิ้งความทรงจำเหล่านั้นเอาไว้หลังจากนั้นเวลาผ่านไปนาน8ปีทั้งสองก็เข้าสู่วัยทำงานแต่การจะมาหากันเจอในโตเกียวที่มีคนเป็น14ล้านคนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนว่า14ล้านคนนี้เซิร์ชข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อคืน
ขี้อวดไม่ชอบเลยนิสัยเนี่ยไม่ชอบเลยแก
พี่จะได้เจอนิสัยนี้อีกเยอะเลยค
่
ะ
อ่ะอวดมาแล้วอวดไปอีกเลยอ่ะเต็มที
่แต่ว่าในวินาทีที่มิซึฮะโยนเชือกให้ทาคิบนรถไฟตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนอะวินาทีนั้นอะพวกเขามูซูบิกันเรียบร้อยผ่านเชือกนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตในหนังว่าเวลาทาคิเห็นเชือกจะมันจะมีเสียงแบบกุ้งกิ้งเล็กๆชวนให้ทาคิหันไปเสม
อ
ก็แม้ว่าทาคิจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเชือกอะจะนำพาพวกเขาทั้งสองคนกลับมาเจอกันแม้ว่าเขาทั้งสองคนอ่ะจะต้องเริ่มความรักครั้งนี้ใหม่อีกครั้งก็ตาม
ซึ่งอันนี้ประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องการลืมอ่ะรู้สึกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เศร้ามากแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะเรียกมันว่าเป็นความเศร้าที่สวยงามได้ไหมอ่ะแต่เราสึกว่าเป็นความเศร้าที่แบบสำคัญมากเลยอ่ะอย่างที่แก้มให้พี่อ่านไอ้ตัวบทวิเคราะห์ของคุณโปรดิวเซอร์เรื่องนี้เนาะที่เขาเขียนเอาไว้ในหลังนิยายอ่ะแล้วก็เจอประโยคนึงที่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันพูดถึงการมีชีวิตอยู่โดยการหลงลืมบุคคลนั้นเป็นที่รักอ่ะซึ่งต่อให้ความทรงจำมันหายไปอ่ะแต่ว่าการหลงลืมว่าเราเคยรักใครอ่ะมันแบบมันเจ็บปวดมากเลยอ่ะซึ่งถ้าแบบลองกลับไปดูเรื่อง5 cm อ่ะที่เราพูดกันถึงไว้ใน EP 3อ่ะก็คือเพราะทาคากิก็คือจำเก่ง
จำ
อยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยพี่ก็รู้สึกมันน่าสนใจตรงที่โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นงานของพ่วงกับคนเดียวกันด้วยอ่ะเขาจะบอกว่าความทรงจำมันเจ็บปวดเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอย่างไรกับมันอ่ะอย่างเช่นตอนนั้นเราพูดไปแล้วเนอะว่าของทาคิก็คือถ้าไม่ลืมก็เก็บมันเอาไว้อ่ะอย่าให้มันแบบมาทำร้ายใครอ่ะส่วนอันเนี้ยถ้าพ้อยของมันคือการที่แบบถูกลืมไปแล้วอ่ะมันก็จะบอกว่าการลืมอ่ะมันเจ็บปวดจริงๆนะแต่ว่าเมื่อวันนึงเราบังเอิญจำได้ขึ้นมาหรือว่าเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะสวยงามอ่ะเดี๋ยวมันก็จะแบบก็จะดีอ่ะซึ่งอันเนี้ยคิดนอกจากคิดไปถึง5 cm พี่คิดไปถึงอีกแนวคิดหนึ่งของแอนิเมชันโคโค่ ของดิสนีย์ที่แบบรู้สึกว่าตอนที่แบบดูแล้วแบบมันทำให้เราร้องไห้แบบเยอะมากๆอ่ะคือตอนที่เรารู้ว่าคนหนึ่งจะตายไปจริงๆอ่ะเมื่อถูกลืมอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยในช่วงชีวิตในช่วงเวลา8ปีเนาะที่เขาผ่านไปถึงแม้เขาจะจำไม่ได้แต่ว่านั่นแหละคนคนหนึ่งมันได้ตายไปจากชีวิตคนคนหนึ่งไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ลืมหรือคนที่ถูกลืมอ่ะมันเจ็บปวดแบบเจ็บปวดไปหมดเลยอ่ะเจ็บปวดไปมากๆแล้วทีเนี้ยมันก็เลยนำมาสู่อีกเรื่องนึงที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้เรื่องเนี้ยเข้าถึงคนแมสกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่ามันเล่นกับประเด็นของการจำไม่ได้การไม่รู้พี่เพิ่งรู้ว่าไอ้คำถามที่ว่าคุณชื่ออะไรอ่ะทำไมมันถึงสำคัญทำไมมันถึงกลายเป็นชื่อเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการให้ความหวังผู้คนมันเป็นการให้เรื่องอื่นๆของชินไคเรารู้สึกว่าดูแล้วโหสิ้นหวังจังเลยทำไมความรักมันถึงลำบากยากเย็นขนาดนี้อย่างเชฟไฟซินติเมตที่มันจำเหลือเกินอย่างเวทเทอร์ลิงวิดยูที่เราจะคุยกันก็คือมันตั้งคำถามกับความรักแบบโหดร้ายมากแล้วก็เป็นความเป็นจริงมากๆแต่ว่าในโยเนมเรารู้สึกว่ามันมีความหวังมีความหวังผ่านการไม่รู้จักชื่อกันตรงนี้อาจจะงงๆหน่อยนะแต่ว่าเราจะรู้สึกจากนั้นเพราะว่าการที่มิซูฮะกับทาคิอ่ะเขากลายเป็นคนที่ไม่รู้จักชื่อกันแล้วอ่ะมันมีแค่แบบขนาดที่ชอบมากคือตอนที่ทาคิเขียนไว้บนมืออ่ะมันไม่เขียนชื่อตัวเองเว้ยแต่มันเขียนว่าฉันชอบเธออ่ะมันคือสลักความรู้สึกเอาไว้อ่ะโดยที่ไม่ต้องรู้หรอกว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะเพราะว่าการที่ได้รู้ว่ามีคนรักเราอยู่อ่ะมันสำคัญกว่าการรู้ว่าใครเป็นคนที่รักเราเออพี่อยากรู้สึกแบบนั้นเลยจริงๆแล้วแบบฉากนั้นน่ะมันเลยแบบกลายเป็นฉากที่แบบดีแล้วแบบทัดใจมากๆเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะต่างคนคือต่างใช้ชีวิตอะมันจะเหมือนคนทั่วๆไปอย่างเราเลยที่วันหนึ่งเราก็จะไปใช้ชีวิตอะไปตามหาความรักโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่เราจะได้รักคนนั้นอะเขาชื่ออะไรแต่ว่าเราจะตามหาเขาไปเรื่อยๆเว้ยอาจจะตามหาอาจจะรออยู่เฉยๆอาจจะใช้ชีวิตไปแล้ววันนึงเราจะได้เจอคนที่เขาจะมาเขียนบนมือเราอะว่าชื่อแล้วมันเป็นชื่อของเขาแล้วเราจะไม่ลืมเขาอีกเลยอะเออเรารู้สึกว่าเนี่ยประเด็นของการไม่รู้ชื่ออ่ะมันถึงสำคัญเว้ยมันสำคัญกับคนธรรมดาเพราะว่าไปตามหานะเราไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครแต่ว่าถ้าเจอเขาเมื่อไหร่อ่ะมันมีคนมาเขียนชื่อบนมือคุณแล้วอ่ะก็รักกันให้ดีๆอ่ะมันเหมือนที่เราเชื่อว่าสุดท้ายทาคิกับมิซึฮะเมื่อกลับมาเจอกันแล้วอ่ะนั่นแหละเขาจะไม่ลืมกันอีกเลยตลอดชีวิตประโยคสุดท้ายมันเลยแบบชื่ออะไรมันเลยมาอยู่ตอนสุดท้ายแล้วมันแบบอิมแพคมากมากมันคือชื่ออะไรใช่ไหม Your name คุณชื่ออะไรชื่อของคุณคืออะไรมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วเราจะเจอกันได้ไหมเมื่อไหร่อย่างไรแล้วถ้าเจอกันเสร็จปุ๊บถามชื่อกันแล้วก็ดูแลกันให้ดี
อ๋อประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดีมาก
รู้สึกว่า
ตอนแรกไม่คิดเลยอ่ะ
พี่รู้สึกว่ามัน Your name เลยแมสพอเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความหวังอะความหวังถ้าพูดในแง่อุตสาหกรรมอะหรือว่าเรื่องของ storytelling อะเรื่องการเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องการแบบย้อนเวลาเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็แมสในแบบนึงอะแต่ว่าสิ่งที่แบบพี่รู้สึกว่ามันแมสจริงๆนอกจากความรักมันคือความหวังอะการดูแล้วมีความหวังการดูแล้วแบบรู้ว่าการดูแล้วมีความหวังว่าเราจะสามารถพบความรักได้อันนี้แหละทำให้แบบมันทัชใจคนจริงๆไม่เหมือนถ้าอย่าง5 cm ที่ดูก็คือมันก็แมสนะแต่ว่ามันก็แมสว่าให้เข้าใจว่าต้อง move on ต่อไปข้างหน้า Weathering with you มันมีแต่คำถามแบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรื่องเนี้ยเฮ้ยดูแล้วมีความหวังเลยรู้สึกว่าถูกต้องมากๆสำหรับเรื่องนี้เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบมันถึงแมสอันนี้คือเรื่องที่เพิ่งค้นพบจากการกลับไปดูเหมือนกันโทษทีครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ลืมเรียกว่าที่รู้สึกว่าชอบมากๆคือก่อนที่จะไปรักใครได้อ่ะก่อนที่จะไปชอบใครได้ไปเขียนบนมือใครว่าแบบฉันชอบเธอนะหรือว่าไปเขียนชื่อบนมือให้จำได้มีประเด็นหนึ่งที่ชอบคือตอนที่ทาคิสลับร่างแล้วทาคิมันจะแบบจับหน้าอก จับหน้าอกของมิซึฮะไม่ใช่ชอบว่ามันดีนะฉากนั้นอะมันไม่ดีมันลามกแต่ว่าฉากนั้นอะการที่แบบทาคิมันแบบจับหน้าอกแบบทุกๆครั้งที่มันตื่นขึ้นมาแล้วน้องจะเปิดประตูเข้ามาเห็นนะแล้วน้องก็เห็นจนแบบ น้องเห็นตอนแรกว่าพี่เป็นบ้าอะไรพี่เป็นบ้าจนครั้งนึงน้องเปิดเข้ามาบอกว่าพี่นี่ชอบตัวเองจริงๆนะรู้สึกว่าเฮ้ยไอการที่แบบไอทาคีมันจับหน้าอกอยู่ทุกวันทุกวันน่ะมันจับเพื่อที่ให้คนน่ะรู้ว่ามิซึฮะไม่เคยชอบตัวเองมาก่อนเลยอ่ะมันเป็นการตอบโจทย์ตั้งแต่ตอนแรกที่แก้มพูดถึงว่าแบบเขาเบื่อทุกอย่างไปหมดอ่ะเขาไม่เคยชอบตัวเองเลยตอนที่แบบทาคิมันตื่นขึ้นมานอกจากจับหน้าอกอ่ะมันคือแบบการกอดอ่ะมันกอดตัวเองอ่ะมันคือทาคิกอดมิซึฮะผ่านร่างของเขาอ่ะแต่มันทำให้เห็นว่ามิซึฮะไม่เคยทำสิ่งนี้เลยเว้ยเพราะฉะนั้นระหว่างทางอ่ะมันก็คือการคลี่คลายก่อนนะว่าเฮ้ยก่อนจะชอบใครอ่ะชอบตัวเองนะ
ชอบตัวเองให้ได้ก่อน
ซึ่งการชอบตัวเองจะชอบแบบไหนก็ได้จะชอบด้วยการพัฒนาตัวเองได้ทำตัวเองให้มีความสุขได้หรือให้ใครสักคนหนึ่งมาทำให้เราชอบตัวเองมากขึ้นก็ได้เออแต่เราต้องชอบตัวเองก่อนนะคือว่าไอ้ฉากนั้นมันเลยไม่ใช่ฉากลามกธรรมดามันคือฉากลามกอย่างนั้นไม่ดีแต่มันเป็นฉากลามกที่เราแอบรู้สึกว่าเออมันมีจุดประสงค์ในการลามกของมันอยู่เพื่อการบอกว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารเนาะเขาไม่เคยชอบตัวเองเลยไม่ชอบตั้งคำถามกับพ่อตัวเองตั้งคำถามกับการเป็นมิโกะตั้งคำถามกับเมืองตัวเองทุกอย่างเลยแต่เมื่อเจอทาคิเขาชอบตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็จะดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนถึงตอนสุดท้ายของเรื่อง
ดังนั้นเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็ทำให้คุณโนดะวงรัดวิมเนี่ยส่งเดโมเพลงเซนเซนเซนเซที่มีเนื้อหามาประมาณว่าฉันตามหาเธอมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วให้คุณจินไทได้ฟังแล้วเขาก็ตัดสินใจว่านี่แหละเพลงของเรื่องนี้คือแม้ว่าเรื่องเนี้ยจะจบแบบปลายเปิดแต่ว่าการอ่านนิยาย Weathering With You ต่อจะทำให้รู้ว่าคนเราอ่ะถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันจริงๆแบบด้วยการปรากฏตัวของทั้งสองแล้วก็ในฉบับนิยายจะมีบอกไว้ว่าตอนสุดท้ายที่โฮดากะไปเยี่ยมบ้านคุณย่าทาจิบานะในบ้านอ่ะมีรูปงานแต่งงานของหลานชายอยู่ด้วยเขาไม่ได้บอกหรอกว่างานแต่งงานนั้นอ่ะคือใครแต่สุดท้ายอ่ะแฟนๆก็แบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็พอคุณชินคายเขาเห็นเขาก็เลยออกมาคอนเฟิร์มว่าใช่แล้วเป็นอย่างที่พวกเธอคิดนั่นคือทาคิกับมิซึฮะแฟนๆทุกคนแบบเย้คอมพลีทแล้ว
อันนี้ตอนแรกพี่ไม่รู้เลยอ่ะตอนที่พี่ดู Weathering With You อ่ะพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ตัวที่ออกมาคือทาคิแล้วคนขายแหวนน่ะคือมิซึ
คือแบบป้าย
ไม่ใช่คือ
ป้ายชื่ออ่ะเขาเขียนอยู่
พี่แบบไม่รู้เลยอ่ะจนมาแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเขินๆกันไหมวิเคราะห์ซะเยอะเลยตัวละครออกมาจำหน้าเขาไม่ได
้เชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้เหมือนกันสารภาพมาค่ะ
โอเคน่าจะประมาณนี้น้องแก้มมีประเด็นอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหมครับ
ก็น่าจะหมดกันไปแล้วนะคะกับเรื่อง Your
Name พี่จะถามทำไมหรอปิดรายการให้พี่หน่อยสิ
โอเคค่ะขอเวลาคิด1 2 3การเดินทางตามหาความรักปลอมปะ
แสดงเก่งอยู่ใน iPad นะคุณผู้ชมมันจะคิดทำไมมันอยู่ตรงนี้ผมอ่านให้ฟังยังได้เลย
งั้นเอาไปอ่านหน่อยค่ะ
ไม่เอาม
าค่ะเราจะมาปิดรายการกันแบบปลอมๆ1 2 3เริ่มค่ะการเดินทางตามหาความรักครั้งเนี้ยไม่ได้เจ็บปวดเหมือน5 cm แล้วถ้าใครยังเจ็บใจกับ EP ที่ผ่านมาก็ขอให้ EP เนี้ยเยียวยาจิตใจของคุณและขอให้คุณได้พบกับใครคนนั้นที่มุสุบิกันไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆๆค่ะ
แล้วก็ขอย้ำอีกนิดนึงว่านั่นแหละตามหาใครสักคนหนึ่งให้เจอคนที่เรายังไม่รู้จักชื่อเขาหรอกแต่ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเมื่อเราได้มีโอกาสมูซูบีกันเขียนมือให้กันและกันอ่ะแล้วเราจะจำคนคนนั้นไปตลอดชีวิตก็ดูแลเขาไว้ดีซึ่งไอประเด็นของการดูแลกันและกันในความรักอ่ะเรารู้สึกว่ามันจะไปถูกตั้งคำถามและพูดต่อใน Weathering With You อย่างหนักเลยเราไม่รู้ว่าชินไคเขาตั้งใจแบบขนาดไหนรู้สึกว่าประเด็นมันต่อเนื่องกันแล้วแบบเออมันน่าคุยมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP หน้านะครับส่วนใน EP นี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่รู้สึกแบบไหนรู้สึกว่าพวกเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรมีประเด็นไหนตกหล่นสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวน้องแก้มจะไปแบบเป็นเหมือนแชทบอทเลย ตอบเก่งตอบเร็ว ก็ไปคุยกับผมกับน้องแก้มในคอมเมนต์กันต่อได้ในทุกๆข้อเสนอเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับอย่าลืมมามูซูบิด้วยกันน่ะทำให้การพูดคุยมันเชื่อมต่อกันเนาะแล้วก็จะได้แบบพารายการนี้พาหนังเรื่องนี้พาสิ่งที่เราคุยกันให้มันไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องแก้ม ลาไปก่อนพบกับพวกเราในรายการโลกคือการ์ตูน EP ต่อๆไปได้นะครับ
Standard Podcast, the voice that shapes and shifts the culture.